Fai un ano e tres meses que, gracias ao Partido Popular, 48 rúas da cidade estaban incluídas nun plan de investimento. Fai un ano e tres meses que estaban co proxecto cerrado esas 48 rúas, co presuposto cerrado tamén, e co diñeiro reservado para poder comezar en calquera momento. E dende fai un ano e tres meses o Goberno Municipal non fixo nada. Por tanto, exiximos ao Goberno Municipal que comece de xeito inmediato estas obras, que invirta en Lugo eses 3,5 millóns de euros que estaban pensados ou destinados para este tipo de intervencións. Exiximos que dunha vez por todas se poña a traballar, porque mentres eles non fan nada, os veciños de Lugo estamos sufrindo. Que ver como rúas como Pintor Corredoira, Ronda do Carme, Mar Cantábrico, o Polígono do Ceao, Rúa Monforte e moitas outras rúas da cidade están nun estado totalmente desastroso, cheas de baches e de desperfectos, e por culpa da falta de traballo do Goberno Municipal non se melloran.